7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul și prezentatorul emisiunii dominicale Punct și de la capăt. Pentru că suntem în ajunul summitului de la Praga al noului aranjament regional, numit Parteneriatul Estic, delimitat în cadrul politicii de vecinătate a Uniunii Europene, astăzi vom discuta despre beneficiile pe care ar putea conta cele 6 țări invitate să constituie această felie geopolitică, și anume Armenia, Azerbaidjan, Republica Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina. Firește, ne interesează mai cu seamă avantajele, dar și eventualele dezavantaje pe care ar trebui să le ia în calcul Chișinăul, pus astăzi în situația de neinvidiat de a face față unui puternic magnetism bipolar pe care pretinde că știe să îl gestioneze. Imediat după știri am să vă spun cine sunt invitații mei de astăzi. Așadar, astăzi în studioul de la Chișinău al Europei Libere i-am invitat pe editorialistul Vsevolod Ciornei, pe expertul independent Vlad Lupan și pe fostul diplomat Andrei Popov, directorul Asociației de Politică Externă, cu care discutăm despre apropiatul summit de la Praga, al celor 6 state invitate de Uniunea Europeană să constituie Parteneriatul Estic. Ne preocupă în mod special situația Chișinăului, care încearcă să fie politicos în relațiile cu Bruxelles, dar și cu Moscova, care nu s-a arătat foarte încântată de acest nou proiect al Uniunii Europene. Cert este că președintele în exercițiu și liderul partidului majoritar în viitorul legislativ, Vladimir Voronin, a anunțat deja că nu va participa la reuniune, pe motiv că nu poate renunța la alte lucruri importante. Și asta după ce a fost vizitat recent de unul din cei mai ponderabili demnitari europeni, Javier Solana. E logic să ne întrebăm dacă are șansă această configurație după ce avem mai multe experiențe. Cel mai recent eșec este Guamul. Acum, asigur că factorul coagulant cel mai important este măria sa criza. Domnul Andrei Popov, cum credeți, are mai multe șanse Parteneriatul Estic decât experiențele ieșuate de până acum?
Da, are mai multe șanse, în opinia mea, pentru că asigură cadrul de interacțiune între Uniunea Europeană și cele 6 state aflate între Rusia și UE, pe când experiențele anterioare asigurau un cadru de cooperare interior dintre statele respective, fără un sponsor real și instituțional. Și Uniunea Europeană s-a angajat pe direcția revitalizării politicii de vecinătate, un proiect mai vechi care a fost lansat în 2004 și care cuprindea 16 state, deci acolo Moldova era în aceeași oală cu Maroc, cu Egipt, cu teritoriile palestiniene.
Dacă desenăm simplist schema acestui viitor organism, domnul Lupan.
În primul rând, Parteneriatul Estic nu este o organizație, este un mecanism al Uniunii Europene. Putem vorbi despre parteneriate individuale, de fapt, dintre Uniunea Europeană și fiecare stat în parte, în baza acestui mecanism. Pe de altă parte, cu siguranță se vor încerca și o cooperare între aceste state. Posibil că vom vedea anumite evoluții chiar în domeniul economic, în sensul schimbului liber.
Sunt delimitate câteva domenii clare, dacă vreți să le trecem în revistă.
Este democrația pe primul loc, sau democrația și drepturile omului, justiția, libertățile și securitatea. Sunt subiecte inclusiv care țin de comerț. Acum, în perioada crizei economice, un element destul de important. E vorba inclusiv și de infrastructură. Deci un set întreg, dezvoltare socioeconomică, educație, cultură, mass media. Fără îndoială, Uniunea Europeană este interesată, după crizele din ultimii 10 ani, crizele energetice, să-și rezolve problemele energetice pe dimensiunea estică. Și iată, unul din elementele este și subiectul energetic. Sunt multe altele, ele țin de democratizarea zonei respective. Fără o democratizare, de fapt, nu putem să vorbim despre o stabilitate și predictibilitate în relațiile dintre Uniunea Europeană și membrii Parteneriatului Estic.
Pornind de la această platformă, vreau să-l întreb pe Vsevolod Ciornei despre heterogenitatea acestui viitor organism. Chișinăul a avut la un moment dat o doză de nemulțumire, tocmai pentru faptul că nu este apreciată performanța net superioară, să zicem, în comparație cu Belarusul.
toate țările sunt diferite și chiar Uniunea Europeană ca atare este eterogenă după valurile acestea succesive de extindere. Asta generează anumite conflicte, anumite neînțelegeri și totuși mecanismul în mare funcționează. Așa și aici, dacă e vorba de niște beneficii economice, de niște consultanți în domeniul democratizării, a edificării statului de drept veritabil, atunci nu contează cu cine ești în oală, contează ce primești de la acest mecanism. Și aceste puseuri de orgoliu, nu știu dacă sunt productive și nu știu dacă sunt sincere sau ascund niște mișcări tactice, pentru că nu putem separa apariția acestui parteneriat estic de relațiile cu Rusia și de faptul că Rusia percepe acest proces ca pe un atentat la sferele ei tradiționale de influență. Și atunci, dacă noi depindem exclusiv, să zicem, energetic de Rusia, de hidrocarburile ei, apare problema, acest parteneriat ne oferă o alternativă certă pentru a scăpa de monopolul rusesc sau este iar un club de discuții în care să se discute că ar fi bine să avem independență energetică.
Cât de atractiv totuși este parteneriatul estic, domnul Popov? În primul rând vreau să renunțăm totuși la termenul pe care l-ați acreditat în această emisiune de oală, hai să zicem de echipă.
Uniunea Europeană are cadrul multilateral de cooperare cu anumite zone a lumii, politica europeană de vecinătate care vizează 16 state, de la Maroc până în Belarus. Deci tot ce înseamnă vecinătatea Uniunii Europene, toată zona mediterană. După aia a lansat un proces de cooperare în bazinul Mării Mediterane și procesul de la Lisabona, care deci e focalizat pe direcția sudică. Acum revitalizează direcția estică și a văzut că au rămas 6 state necuprinse și cu ele dezvoltă un format de cooperare. Sigur, este un alt format cu Balcanii de vest, de la Croația până la Albania, Bosnia, Macedonia și Serbia și Muntenegro, format în care Moldova și-a dorit foarte mult să intre, fiindcă acelui format Uniunea Europeană i-a recunoscut perspectiva clară de integrare europeană. Le-a spus foarte clar.
Dar trenul ăla e scăpat sau nu?
Eu cred că trenul este scăpat încă din 2001 și din păcate mi se pare este o iluzie să ne închipuim că în actuale circumstanțe ne putem desprinde de acest grup de 6 state acum și să ne alipim la trenul respectiv.
Deci de ce este atractiv această echipă de 6?
Fiindcă ai posibilitatea să avansezi la un cadru superior de cooperare multilaterală dintre 27 de state membre a Uniunii Europene și 6 state în spațiu dintre Rusia și UE, format care nu te împiedică, nu se închide uși, tu performezi așa cum poți, nimeni nu te ține în aceeași legătură cu Belarus sau cu Armenia. În cazul în care performezi bine, apare principiul de diferențiere și Uniunea Europeană îți acordă mai multe bonusuri. Dar alternativa la acestui format 27 plus 6 nu este formatul 27 plus 1, cum și-ar dori poate Moldova, ci este un format în care Uniunea Europeană va avansa în cooperarea sa cu statele care au acceptat această inițiativă de cooperare aprofundată și un stat care din ambiții sau care din alte considerente să nu supere Rusia sau din ambele a refuzat această inițiativă. Și atunci este un stat lăsat pe din afară.
Adică un coridor clar desemnat. Domnul Lupan, care sunt dezavantajele? Eventual am pornit lista cu factorul rusesc.
Dezavantajele sunt tot de ordine economic, financiare. În primul rând, am în vedere că parteneriatul este susținut de o sumă mică, relativ mică de bani. Pentru 6 state se dau aproximativ 600 de milioane de euro. Sigur că nu putem vorbi de faptul că parteneriatul estic este financiar susținut doar de 600 de milioane. Este vorba de totuși de o susținere mult mai largă și nu doar în bani. Dezavantajul s-ar putea produce atunci când unul din statele respective, fie Moldova, fie Belarus, fie Ucraina, ar avea probleme în sensul implementării reformelor. Atunci, într-adevăr, am putea vorbi despre dezavantaje, pentru că Uniunea Europeană ar putea reacționa negativ.
Nu va mai fi naivă, cum spunea Marianne Micu recent, da?
Cu siguranță nu va mai fi naivă. Pe data de 7 mai avem toate șansele să vedem un summit la care vor participa membrii Uniunii Europene și 6 state a parteneriatului estic, dintre care multe nu demonstrează un nivel suficient de democrație. Deci este deja o problemă pentru aceste state.
Belarusul, de exemplu, iese din izolare. Întâlnirea lui Lukashenko cu papa de la Roma este cumva un gest de rebeliune față de Moscova, este un gest de conciliere cu Europa? Cum îl interpretă, domnul Ciornei?
Păi este de toate câte puțin specificul lui Lukashenko acesta. El este un copil teribil al politicii dintre Rusia și Occident și firește că vrea să obțină avantaje fie dintr-o parte, fie din alta. Și atunci când simte că i-ar putea pica ceva de pe undeva, el face fie declarații de aceste, fie gesturi care pot fi interpretate ambigu și chiar sunt. Dar excentricitățile liderilor nu sunt concludente în acest sens, pentru că dacă Uniunea Europeană vrea să apropie aceste state de standardele ei și de modelele ei de funcționare, e limpede că Uniunea Europeană își dă seama că liderii sunt trecători, iar procesele de democratizare trebuie să decurgă. Ele uneori decurg mai lent, uneori mai accelerat, dar oricum tendința este clară și probabil acest proces este menit să accelereze și să stimuleze.
Dar în principiu se vor face comparații Moldova cu Armenia, Moldova cu Belarus? Poate mai ușor să apari foarte bine atunci când ai un partener ca Belarus cu un dosar nu prea bun.
Probabil se va face, pentru că și în planul acesta de acțiune și în programul de vecinătate, vă să zic, că se făceau unele bilanțuri și unele clasamente. Cine a făcut mai bine, cine a făcut mai rău. Probabil.
Dar acolo comparația era cu un grup mult mai mare și mult mai heterogen. Este una să fie comparat, să zicem, situația drepturilor femeilor dintre Moldova și Belarus și alta este dintre Moldova și Alger.
Palestina,
deci
da.
Nu neapărat ne ușurează sarcina. Grupul este mai omogen decât cel care a fost înainte și este un pas important. Dar ce vorbeați despre Belarus? Mai mult de 10 ani de zile, Belarus era orientat unilateral spre Rusia. Ce a realizat într-un sfârșit Lukashenko? Că atunci când nu are opțiuni deschise cu Uniunea Europeană, condițiile care îți oferă Rusia sunt mult mai proaste. Un exemplu concludent l-a oferit această toamnă, când Belarus negocia de foarte mult timp niște condiții de creditare din partea Rusiei și Rusia nu dădea. Când Belarus și-a dezvoltat o marjă de manevră cu Uniunea Europeană și a primit niște bani din partea fondului european, imediat s-a schimbat atitudinea Rusiei. Deci, experiența Belarusului arată că atunci când o țară are marjă de manevră mai mare și în est și în vest, atunci ea primește condiții mai bune. E o situație mai bună decât să fii unilateral dependent de o singură direcție din est. Asta este una din paralelele cu Republica Moldova. Ori acum, în ultimele săptămâni, senzația mea este că Republica Moldova, de fapt, merge pe o tendință diferită. Dacă până la alegeri cel puțin avea o marjă suficientă de manevră și cu Uniunea Europeană și cu Rusia, acum foarte multe poduri în relația cu Uniunea Europeană se ard, inclusiv prin dosarul românesc, dar și pe situația drepturilor omului la Chișinău și modul cum guvernarea gestionează această criză și voluntar sau involuntar devenim mult mai dependenți de o singură sursă, de un singur pol, Rusia, iar condițiile într-o asemenea relație vor fi mai proaste. Funcționarii europeni care sunt responsabili de grupul de țări Moldova, Ucraina și Belarus mărturisesc că în ultima jumătate de an tendința cu Belarus este încurajatoare, pe când procesele din Moldova merg pe traiectorie descendentă.
Sevolod spunea despre excentricități, nu se referă poate neapărat la Chișinău. Poate este un gest premeditat în felul ăsta. Chișinăul vrea, așa cum spune mai multă lume, să arate Europei că are o alternativă în est și de asta ar trebui să obțină mai mult din Occident.
Adică inversul la ceea ce face Lukashenko.
Da, este corect senzația asta? Domnul Rupan?
Da, senzația este corectă. Anume, în sensul ăsta s-a purtat și dialogul dintre președintele Voronin cu reprezentanții Uniunii Europene. Nu trebuie să uităm un lucru foarte important. Comportamentul Belarusului și a Republicii Moldova trebuie privit nu doar prin unghiul politic, dar și prin cel financiar economic. Belarusul de ce merge spre Uniunea Europeană? Da, sigur, el vrea să joace între două puteri. Da, Republica Moldova a jucat până acum non-stop între cele două puteri. Însă dacă ne uităm la fluxul economic, 50% din schimbul economic comercial al Belarusului și al Republicii Moldova este cu Uniunea Europeană. Cu aproximație, vorbim deci 15% cu Federația Rusă în cazul Republicii Moldova. Fără îndoială, atât Belarus cât și Republica Moldova sunt interesate de fluxurile comerciale în mod particular în perioada de criză și Uniunea Europeană realizează acest lucru. Când vorbim despre comparații dintre statele membre ale parteneriatului estic, putem vorbi și despre o comparație în acest sens, în sensul fluxurilor comerciale și în permanență vor fi puse împreună cu performanțele democratice ale statelor respective. Deci aici se încearcă o balanță de către Uniunea Europeană de motivare și în același timp de condiționare, prin care, pe de o parte, să susțină dezvoltarea relațiilor economice dintre Uniunea Europeană și partenerii estici, iar în același timp să asigure și, până într-o măsură anumită, progrese în sensul democratizării. Uniunea Europeană tot timpul merge cu aceste două elemente importante, de fapt, care reflectă politica tradițională de Zăhărel și Bici, care funcționează probabil cel mai bine în spațiul estic, pentru că altfel vedem nu merg relațiile, din păcate.
Biciul Uniunea Europeană nu prea aplică. În cazul nostru aplică ori Zăhărelul, nu de Zăhărelul, de Zăhărel mai mare. Ea se teme în cazul unor țări cu care are o relație de condiționalitate, atunci pot apărea și altfel de presiuni.
Bine, Republica Moldova a primit într-adevăr un set întreg de asistență financiară, o parte din ele a fost retras.
Deci biciul poate să fie deci, în forma să nu, exact. Să nu dai Zăhărelul, să dai cu biciul, da, nu, deci, prea, nu prea tactică.
Bine, îl numim semantic, putem să o numim cum vrem noi, bici, Zăhărel, sau dar până la urmă caz. Rezultatul este același, putem pierde sau câștiga.
Bine, dar această condiționare a economicului cu politicul este de când și-a căpătat Moldova independența. A aplicat-o și FMI și Banca Mondială, toate organismele internaționale. Și eficiența, nu știu, sigur că este o eficiență, dar uneori această finanțare contra democratizare seamănă mai mult cu un fel de corupere a elitelor, pentru că nu toate fluxurile acestea financiare și nu toate ajutoarele acestea și avantajele materiale economice se răsfrâng asupra situației din țară, ci doar asupra unei pături sociale care reușește să se îmbogățească din aceste fluxuri. Și lucrul acesta s-a văzut că în fond Occidentul nu-l poate controla, pentru că nu poți lucra cu altcineva decât cu elita.
Sunt pe deplin de acord, pentru că asta și spuneam. Ce am văzut noi de exemplu din 2005 până în 2009? Am văzut exact asta. Am văzut o condiționare a reformelor democratice de anumite susținere, fie politică, fie financiară. Însă lucrurile nu au evoluat după în maniera în care s-a așteptat, de exemplu, Uniunea Europeană sau o parte din societatea din Republica Moldova. Se pare că ideea actuală a Uniunii Europene să contracareze fluxurile financiare a Federației Ruse față de Republica Moldova s-ar putea să se dovedească ineficientă, în sensul în care pur și simplu guvernarea va încerca, orice guvernare va încerca să obțină dividende financiare de la oricine în situație de criză acum, pentru ca să-și promoveze în continuare, de fapt, agenda sa.
Acest parteneriat estic este o inițiativă dificilă a Uniunii Europene. Inițial nu a fost chiar o abordare consensuală. A fost un grup de promotori a acestei inițiative, vârful de lance fiind Polonia și Suedia. Pe parcursul anului 2008, un grup de state a forțat nota și a obținut consensul Uniunii Europene pentru angajarea Uniunii Europene ca instituție cu întreg acest spațiu. Și e un lucru foarte important ca Uniunea Europeană, pe lângă relații bilaterale cu fiecare din țările în parte, să dezvolte și un cadru multilateral de cooperare, căci astfel crește numărul acelor ancore prin care Uniunea Europeană își plasează interesele și amplasează instrumentele de a influența procesele în acest spațiu.
Da, până la urmă, rațiunile europene contează, dar mai puțin pentru noi la Chișinău.
Da, contează și pentru noi, fiindcă înțelegem că acum este și o conjunctură mai favorabilă, există două președinții interesate de spațiul acesta, președinția cehă, care va fi succedată de președinția suedeză, ori din 2010 vin două președinții apatice sau în mare parte indiferente față de spațiul nostru, spaniolii și belgienii, și dacă nu reușim să prindem Uniunea Europeană în spațiul nostru pe parcursul anului 2009 și vom sabota această inițiativă dificilă, dar importantă pentru noi, riscăm să ne trezim în anul 2010 cu o relație amorfă dintre Uniunea Europeană și întreg spațiul nostru, din care nu beneficiem.
Semnele care le avem acum înseamnă că sabotăm sau nu?
Din moment ce suntem prezenți acolo, fie și nu prin președintele în exercițiu, înseamnă că nu sabotăm, dar asta nici nu înseamnă că ne alăturăm cu entuziasm. S-ar putea ca doamna prim-ministru să fie acolo, ia să vedem ce se întâmplă aici și pe urmă decidem.
Dar și doamna prim-ministru e cu mandatul aproximativ.
Păi, la noi toți sunt cu mandatul aproximativ. Poate că surpriza se va produce la 5 mai și lucrurile se vor aranja și o să fie clar cine ce mandate deține și ce funcții, și atunci la summit într-adevăr o să fie un reprezentant plenipotențial, dar dacă incertitudinea politică se menține, atunci într-adevăr participarea noastră va fi simbolică sau decorativă la acest summit, din moment ce nu se va ști care este forța politică dominantă în țară și care este cursul ei.
Eu cred că trebuie să privim lucrurile din următoarea perspectivă. Ce înseamnă prezența sau neprezența la lansarea parteneriatului estic? Este evident susținerea sau încercarea de a manevra pe marginea acestui eveniment. Sunt mesaje, semnale transmise într-o direcție sau alta. Eu cred că absența președintelui Voronin de la summit este un semnal că partidul actual de guvernare, sau cel puțin interimar de guvernare, continuă să meargă pe formula de joc între două puteri, între Federația Rusă, pe de o parte, dintre Uniunea Europeană. Însă trebuie să realizăm un lucru foarte clar. Absența președintelui Voronin de la acest summit este un semnal prost pe care îl transmite Uniunii Europene. Pentru moment, într-adevăr, suntem într-o situație internațională de așa natură încât am fi bine să ne implicăm acum mai mult pentru ca să reușim să dăm un impuls suficient de puternic Republicii Moldova să miște înainte acum. Aici sunt totalmente de acord cu Andrei când spune că este un moment prielnic. Eu, în general, nu sunt adeptul ferestrelor de oportunitate în relațiile internaționale, dar acum, într-adevăr, suntem într-o situație în care Republica Moldova ar fi făcut bine să meargă la summitul din 7 mai cu prezența președintelui. Eu cred că europenii sunt mulțumiți și ar fi mulțumiți și de prezența prim-ministrului. Însă dacă Republica Moldova ar trimite în loc de prim-ministru pe un ministru de externe, atunci, într-adevăr, acesta ar fi un semnal dezastruos.
Semnal dezastruos ar fi dacă Moldova s-ar ține pe poziția președintelui Voronin din interviul din 26 februarie, în care spunea că nu avem ce căuta în această inițiativă. Dacă noi am sabotat această lansare, ar fi un semnal prost, ar submina întreaga inițiativă cu consecințe de foarte lungă durată. Participarea la un nivel mai jos decât șef de stat nu este un semnal bun, dar este mai bun decât ceea ce putea să fie. Acum, nu contează în fond nivelul de participare atât de mult cât procesele care au loc în țara respectivă și de direcția în care va evolua Republica Moldova, de capacitatea noastră de a reveni cel puțin la momentul de acum o lună, la nivelul situației de acum o lună, depinde foarte mult și capacitatea noastră de a beneficia de acele avantaje reale pe care acest format le oferă. Cât privește manevrarea dintre Est și Vest. În primele săptămâni, după 7 aprilie, mi se crea impresia că Moldova, conducerea Moldovei, voluntar sau involuntar, își arde punțile și își închide coridoarele de acces spre Uniunea Europeană și, practic, zădărnicește încercările Uniunii Europene de a angaja Republica Moldova și forțează oarecum aruncarea sa în brațele Rusiei. Acum, prin aceste semnale care au loc la Chișinău, care vin spre Uniunea Europeană, eu nu pot să spun că sunt mult mai optimist, dar cel puțin se creează impresia că Republica Moldova, conducerea de la Chișinău, încă nu a pus cruce pe direcția vestică și nu face așa ca vestul să n-aibă încotro, Uniunea Europeană să n-aibă încotro, că dacă derapajele ar fi continuat și s-ar fi agravat, atunci vestul nu avea decât să, într-adevăr, să închidă niște uși, atunci Moldova de nevoie n-ar fi avut altă opțiune decât cea rusească. Că acum menținerea Moldovei în dimensiunea de manevrare dintre Rusia și Uniunea Europeană mi se pare de fapt un progres în comparație cu renunțarea la această manevrare și orientarea spre Rusia.
Dar eu nu prea înțeleg. Noi vorbim în termen de antagonism. Este Rusia, Uniunea Europeană și nu știu dacă acest antagonism există în relațiile directe între Rusia și Uniunea Europeană. Unele domenii există. În domeniul energetic, anumiți membri ai Uniunii Europene, ca Germania, Italia și mai departe, participă la proiecte comune cu Rusia. Ca să dăm numai un exemplu.
Domnule, antagonismul nu vine din partea Uniunii Europene. Uniunea Europeană pledează pentru un spațiu de vecinătate comun. Rusia este acel actor care spune despre o zonă privilegiată de influență și se supără atunci când altcineva devine prezent. Uniunea Europeană nu forțează țările vecine să opteze pentru un anumit vector geopolitic de dezvoltare. Uniunea Europeană încearcă să facă totul ca să protejeze libertatea acestor țări.
Dar atunci când spunem noi că să reducem fluxurile financiare din Rusia sau să reducem...
Cred că știți la ce ne-a referit. Probabil există acum un risc foarte mare ca în situația de criză Moldova să opteze pentru un anumit ajutor promis
către unor manevre politice.
În concluzie, plecatul la Praga încă nu înseamnă nimic, nici în sensul adoptării condițiilor de joc, nici în sensul respingerii. Am înțeles corect?
Plecarea la Praga, fie și la acest nivel de a două sau a trei persoane în stat, înseamnă că încă nu ne-am tăiat toate punțile și mai menținem spațiul de manevră.
Domnul Rupan?
Plecarea la Praga este importantă ca să demonstrăm că noi vrem cel puțin să nu ne rupem din spațiul european. Însă această plecare și în genere toată întoarcerea a conducerii față de Europa este motivată tocmai de intervenția europeană. Reacția pozitivă față de UE nu s-a întâmplat decât atunci când UE a intervenit.
Domnul Cernei, concluzia dumneavoastră?
Participarea noastră la summitul de la Praga este o strângere de mână cu Uniunea Europeană, dar nu este o îmbrățișare. Acum să vedem dacă în relațiile cu Rusia suntem la nivelul de strângeri de mână sau de îmbrățișări. Eu aștept un lucru foarte utopic, să se îmbrățișeze Rusia cu Uniunea Europeană și atunci noi o să o ducem cel mai bine.
Doamnelor și domnilor, aici s-a încheiat ediția de astăzi a Punctului Duminical de la Europa Liberă, emisiune la care au participat editorialistul Vsevolod Ciornei, expertul independent Vlad Lupan și fostul diplomat Andrei Popov, directorul Asociației de Politică Externă. Ne reauzim duminica viitoare, la aceeași oră și pe aceeași frecvență. Între timp, nu ratați emisiunile noastre curente de luni până vineri, dimineața și seara, pe care le puteți asculta, dacă le ratați la ora difuzării, pe pagina web. Nu uitați de emisiunea de sâmbătă a Valentinei Ursu, după care, duminică, iar o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.